VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata qabega jumaatat galgal keessa saalama walakka jal qabega saasaditti meter band 22 25 31 korrat Washington DC raakadabarsu saganta afaan romo amma jal qaba fagoof dioda radio satellite nail sati marsariti fuula facebook kenya ratti kanen saganta kenya ordoftan dagefato ta kenya jal tamakkamoltan kamisa ebla digdemishan barakuma lamaf kuda sagal akala kops ethiopia timmo ebla kuda torba barakuma lamaf kuda tokko kesu mesan kesan ranna modanditi
jarrole gujif gedio waltararsani arkwal fosisan amerikani presidenti flechuf guya dibishani olqabdi parti demokrat kesa namish nama diddamat tirat waldurgo mujira biden arditi dabalam babaro tolan sora lakhid daim tu biya santem
mari jiraton magala sallavna noshe ango tomotuma walingegge sarirat gafilen jejjebon kani jiru jedama oduda boda gaba saqabna biya afrika gamalita burkina faso kesatti halina genya daran hammata jira adunya ratarra ya busatu ya datame ole kannenif kabro daf agat murasa ganta kenya tin wolin turajen dagge fato ta kenya amoduf gar sorat debina
itana presidenti motumana anoro miati fitiga fatamto ti gargara esmatu yo boshmelli sabdi safati guji dia jeranar waldab gedio ti fi guji ka nama million tokko ta ubakachis jedan ratti jarole waltararsani mariachi sanille Arahan ratti jarrolef abbooti gadaa lachuyyu waltiyamaniitin ardaa qarcaatti marii roolan. Akko boshmallisi khorkhan ratti jedetti gediyo fi gujiin obboleeyyan. Warri jarhan wallabsiise seeran gaafatam. War seerin beennetti yohan ammo gadaan beennetti warhan wallabsiise jade khorkhan ratti dubbat.
Arara guyyaar raammo garaabal lattani waarra awwattani. Waan keesi keesa walitti fayyeef. Waan isa borutif jech rakko kaleesa bira dabartani borula altaniif. Galatoma ulfat asin jechu barban ummata gedio kalata dadatin nagada ummata guji obolesa safan ummata jiraf guji ke sabukisan ummata romo nagada godina gedio ke sejiraf namoni bukisan namota yakamtoti namota dudan gadan galle obolumma ummato talamani sena ummato talamani namota nubanne ummani guji ummani gedio obolowon angafaf qutusul barabara ummata wal injiracha ture ummata lamankana shirfe leyu addan basun dandaw
gamkhanina mo akka addis chokol gaba setti ummat gediyo wal abkhana ambaqat khessa nami khum qudani shani qayet galujir akka qayet galani tammo naga jabesani egani fille gafat addunyaanar guyyaa biinni yookaan ammoo busaa kabajachuu jirti guyyaa kana waan biinni nam tolchite addunyaan akka qubu qabaattu saganta gargaraatiin qopheessan Itoophiyaan jijaan dabranitti dhib kana harka 50 diqqeessitee jedha ministerii fayyaa Itoophiyaa jalannee qopheessa.
Dhukkuba busaa dhabamsiisuun anarraa jalqaba mata duree jedhuun guyyaan kun har'a Dirreedawaa keessatti qophii adda addaan kabajamee jira. Itoophiyaan dhukkuba busaa gama ittisuun milkooftee turte ka jedhan minister de'eetaan ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddese jalqabbii kana jabinaan itti fufuudhaan bara 2030 yookaan waggaa 10 keessatti busaa dhabamsiisuuf sochiin godhamaa jira jedhani.
Yoobaa sirriccut maxanu kaamata adaamat iyyaqannasa lattuwaati.
Faca'inni dhukkuba busaa waggaa gara waggaatti gadi bu'aa dhufeera. Lakkoofsi namoota busaan qabamanii ragaa jaarmayaan fayyaa addunyaa baasu ilaaluun ni danda'ama. Biyyoota waggaa waggaan busaan keessatti gadi bu'aa deemu keessaa Itoophiyaan tokko jedhan. Waggootii darban 5-7 keessatti lakkoofsi namoota busaan miidhamanii akkasumas du'anii harka 50 gadi bu'uusaa dubbatanii jiru. Kanas karaa hojjetoota ekstenshinii fayyaa manaa gara manaatti adeemuudhaan raabsa saaphana siree dabaluudhaan wal'aansa kennuun bu'aan kun argamu Dr. Liyaan dubbatanii jiran. Busaa ittisuuf kan oolu yeroo amma saaphanni siree 20,000,000 raabsamu wal'aansi kennamus hanga keellaa fayyaatti gad akka bu'u gochuuf yaalii guddaan godhamaa jira jedhan. Guyyaan yaadannoo dhukkuba busaa kun Dirreedawaa keessatti xiinxala adda addaa gaggeessuudhaan qophii adda addaa dabalate guyyaa 4 ka gaggeeffame yoo ta'u har'a xumurame. dhukkuba busaan kan beekamtu Dure Dawaan gama ittisuutiin milkaa'uun ishee ibsameera. Bara darbe akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2010 jechuudha. Dure Dawaa keessatti dhukkuba busaan namni du'e akka hin jirre gabaafameera. Ogeessota fayyaa milkaa'inni kun akka argamuuf carraaqqii godhaniifis guyyaa har'aa galanni dhiyaateera.
Suudaniin dhiyoo tana pireezidaantii isii gara ganana 30 ta'u isii bulchuuf irra buufte ta'anitti ardhallee kumkurnya hedduutti hiriira baay'eetti rakkoo himachuu jira. Waraanaa miti namuu fi filanneen buluu feenaa jedheetiin jedhe kun rakkinni gargara baay'eetiin himate. Jara kun akka kanaan hiriir ba'e waraana biyyi bulchuu jiruu fi paartiin mormituu mootummaa cimsa qabaachuuf walii galanillee tanaa yaala bahaniitiin hiriiratti dhufe jara kun. Tokkummaan mootummoota baqataa 325 manidhaa Liibiyaa Tiripooliitti walitti guuranii achi baqachiise. Liibiyaan mootummaa lamatti irratti waladhuu jira. Eegi mootummaa gadaafii gargalchanii asitti rakkinuma akkana kan keessi jirti. Warri jireenyi goomitta qabbarbaade Liibiyaan qaxxaamuree Awurooppaatti baqatammoo irraa bilkaan jidduu ta'e rakkinni akka kakkahee jira. Nam 335 kana manidhaa Qaasir Ben Gaasher keessa baqachiisanii nam 12 ammoo yoosuma hospitaalatti hin dabran. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ameerikaan pireezidaantii filachuu fi guyyaa 558 tafeef demokiraatota keessaa itti aanaa pireezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden kaardii itti dabalamu waliin nama 20 paartii tan keessaa dorgomuu jira. Akka herreega isaatti namni ofirra mil'ateetiin ganna afuriin duubatti wanni Tiraamp biyyi tolche waan akka malee hamtuuti biyyitaan buraaxessee bira deemee jedha. Yoo ammoo ganna 8 akkanatti itti lakkimne biyyi ta'e dansatana garisiin lammeessuu keessa ba'uu hin dandeenyetti achi keessa buusee bira deema tanaaf itti callisuu dadhabee dorgommii seenee jedha Baayiden.
But if we give Donald Trump 8 years in the White House, he will forever and fundamentally alter the character of this nation, who we are, and I cannot stand by and watch that happen.
Baayiden nama ganna 76 Delaware keessa seneteraa filatame Obaamaa waliin dorgome jala jige. Eegamme Obaamaan itti aanaa tolfateetiin ganna 8 waliin hojjate. Balleessaan na himatanii jennaan dubbitana mana murtii waliigala Ameerikaatiin dhaqadhaa jedha pireezidaantiin Ameerikaa Donaald Trump. Mani marii Ameerikaa waan daayireektarii FBI ka duri Trumpii fi Raashiyaan filannoo Ameerikaa irratti Raashiyaa waliin qabaachaa bahan eegi qorateen duubatti mani marii kun pireezidaantii kana waan hujiirra buusuufa danda'a jedhaniin himachuuf falachuu jira. Garaan senatarootaatiif miseensota mana marii Ameerikaa hedduulleen yaadii isaanii waluun fakkaatu gam kanaan. Waan kana na himatanii jennaa namni jalqabman murtii waliigalaa dhaquuyyuu anumaa jedheetiin barreeffate Twitterii fi irratti pireezidaantii Trump. Ogeeyyoti seeraa ammoo mana murtii walii galaa kanaan dubbitan ilaallachuu fi itti gaafatamu qabaachuun isaatiyyuu mirkanaa mitii jedha. Chaayinaa fi Ameerikaan viizaa wal dhoowwachaa dubbii walirratti qabuu jiran. Jarri kun yoo hedduu barumsaaf viizaa walii kenna. Ganni kurnyi hedduu akkanum keessa dabarsan. Dhiyootan ammoo jarri lachuuyyuu viizaa wal dhoowwachuu jira. Tanum keessa amma jii dabartellee nama barata Chaayinaa tokko Ameerikaa bahuu dhoowwanii biyyoota lamaaniyyuu viizaa wal dhoowwachaa rakkina akkanaa kanaan keessa jirti. Oduu namaaf qoftattan.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Sallaatti marii haala yeroo ammaarratti jiraattota magaalattiif naannoo ishii aangawoota mootummaa waliin marii geggeessan irratti itti gaafatama waajjira giddugaleessaa paartii dimokiraatota Oromoo obbo Addisuu Araggaaf dhiifamni godhamuu qaba jedhamee jira. Sababaa muudama federaalaan aangawoota Oromiyaa taayitaa naannoorraa kaasuu fi hojii dhabdummaa dargaggootaa babalachuu ilaalchise akkasumas gaaffileen kabiroon kakaanii jiran kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaaf aangawoota mootummaa kabirootu gaaffilee kaaniif deebii kenne jedhamee jira. Saahid Amxootu Finfinnee irraa gabaase.
Kaleessa magaalaa Asallaatti mariin dhimma wayitaawwaa irratti jiraattota magaalaa fi naannawaa ishii waliin aangawoonni mootummaa mari'ataniiru. Marii kanarratti dhimmi ijoon irra deddeebiidhaan ka'e dubbii tibbana mormii kaase haasawaa obbo Addisuu Araggaati. Marii kanarratti hirmaachaa kan turan maanguddoon jiraata magaalaa Asallaa ta'an tokko akka jedhanitti namni tokko ni dogoggora. Dogoggora isaa immoo yoo beekee dhiifama gaafate dhiifama gochuufiin aadaa Oromooti jedhan.
Dogongorri hin oolu, hin dogongora, ilmi nama nu amma gabare akka mu fadde dabbu kan allalina waji ciranna wa gokotan hamtu fudadde gana ma bayo hama senu harki mirga kuni harko mita ka be sakarqaru kana hamtu mur milasa lisgannak hamtu singata asdebe bale mureisa isayalambo kayenu yan kama mure kala debe isayala nama do gogore nama kenno do gogore wali alanna walla alanna nu akkuma seera gadaatittu akkuma abbaa gadaatittu araara beenna araaramuu beenna araarsuu beenna.
Dhimmi biraa marii kanarratti ka'e hiriira mormii tibbana gaggeeffamaa ture irrattis ka'aa ture godinaaleen Wallaggaa fi Gujii maaliif hanga yoonaatti komaandi poostidhaan buluu jijjiirama kana fiduudhaaf qarreef qeerroon Oromoo hawaasni Oromoo marti qooda fudhateera. Amma immoo yeroo itti bilisaan Oromoon socho'ee hojjetachuu qabutti maaliif komaandi poostiin bulaa kan jedhu gaaffiin ka'eeraa jira. Dargaggoo Abdii Huseen magaalaa Asallaarra.
Dhimmoota emergensiidhaan ol qabate yeroo ammaa kana Wallaggaa irratti waloodhaan jiranii komaandi poostiidhaan jiranii jii irratti komaandi poostiidhaan jiranii kun akka irraa ka'uudha.
Oromoon tokkummaan sabboonummaa isaa cimsate yeroo siyaasa Oromoo jabeessee ceessuu qabutti aangawoota naannoo Oromiyaa federaalatti walitti qabuun mootummaa kana akka shakkinuun taasiseera jechuun gaaffiin ka'eeraa jedha. Qeerroo magaalaa Asallaa Sayid Alii.
Haal yeroo ammaa kana OPD'n biyyootti gaggeessaa jiru baay'ee kan eegne gadi of duuba deebi'aa kan jiran gara OPD'tti deebi'utti jirti waan jedhu waltajjii irraa karaa deemkataa ture. Akka allattii hoggansi wantoota isaan hoggansa irraa itti gaggeeffamanii ammas nuti fudhatama hin qabu kan jedhudha waltajjii kana namoota hedduurraa ka ta'e.
Dargaggoonni hedduun kan kaasan marii kanarratti. Qeerroof qarreen Oromiyaa qabsoo uummata Oromoo har'aan ga'uudhaaf dararama guddaa keessa darban har'as hojii dhabeeyyiidha. Siyaasni Oromoo immoo duwwaadha dinagdeen hin deeggaramne kan jedhus ka'ee ture jedhu hirmaattonni.
Jirama amma jiru kana utubuudhaaf dinagdeen barbaachisaadha. Dinagdee irratti wanti hojjetamaa jiru garuu jechaan malee gochaan akka hin jirreedha. Keessattu fakkeenyaaf akka magaalaa Asallaatitti hojii dhabdummaa agarsiisuufis wanti hojjetame kana wanti jedhamu hin jiru. Bu'uuraalee misoomaa baay'ee rakkoodha. Ibsaan rakkoodha. Bishaan rakkoodha. Bishaan torbaan keessatti namni tokko argachuu kan danda'u guyyaa tokko baay'ate guyyaa lama. Kuniyyuu achi yoo gadi baatii sadii ture asfaaltiin hin jiru. Asfaaltii yeroo sirna mootummaa dargii hojjetame qofa kan haaromee asallaa yeroo ammaa qabdu asfaaltii tokko qofa karaa bu'uuraalee misoomaatiin baay'ee duubatti janasteedha. Magaalaan asallaa akka magaalaa asallaatittis hojii dhabdummaa irratti illee immoo akka oromiyaatittu iyyuu hojii dhabdummaa hir'isuuf warraaqsa dinagdee oromoo cimsuuf kana hojjanna kana goona wanni jedhu malee qabatamaan wanti argaa jirru akka hin jirredha. Waltajjiirraa kaasaa ka ture.
Gaaffilee hirmaattota irraa ka'aniif. Kan dogoggora obbo Addisuu Araggaa irratti injiinar Taakkalee Uumaa itti aanaanii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaada kennaniiru.
Gaafa dantaa Oromoo irratti dhufu gaafa sabboonummaa dhugaa biyya kana ijaaru Oromoo irratti dhufu yoo nuti duubatti hafne gaaf sana wajjibba gaaf sana dhuguma jirru kun hin taatu jedhama. Gaafa aadaa Oromoo irratti gaafa afaan Oromoo irratti gaafa eenyummaa Oromoo irratti sabboonummaa Oromoo biyya kana lafee fi dhiigaan ijaaru irratti gaafa qalladuu jalqabne gaaf sana nuti tufa. Kanaan namni yoo kaase hoggansa Oromoo aarsaa isinii kaffale hoggansa Oromoo du'aa fi jireenya walakkaa dhaabbatee faayidaa uummata Oromoo fi mirga uummata Oromooti falme yeroo xiqqootti immoo daftanii buusina. Kun aadaa keenyas miti seenaa keenyas miti eenyummaa keenyas.
Oromoon qabsoo kanarratti wareegama guddaa kaffalee yeroo ammaa hojjetee of jijjiiruu qaba. Sodaa malee akkuma saba kamiiyyuu. Maaliif komaandi poostiin godinaalee Oromiyaa Wallaggaa fi Gujiif kanneen biroo irraa hin kaafamne erga tasgabbiif nageenyi bu'ee kan jedhuuf ammoo Komishinii Poolisii Oromiyaatti itti aanaan Komishinaraa Jeneraal Rattaa Balaachoo yaada kennaniiru.
Oromiyaatti nageenya Oromiyaa cimsuudhaa fi qaamolee nageenyaa hojiin jiniin ta'uudhaan hojjechaa jira. Qaamolee nageenyaa yeroo jennu poolisiin jira, milishaa jira, humni hoomaa waraanaa jira, humni federaalaa jira. Yoo nageenyi mirkanaa'uu qaba jennee yaan jirte naannoo Wallagga lixaa waan ture hin beekama. Naannoo gara lixaa kana akkasumas gara Gujii kana qindoominaa waliin hojjechaa jira. Qindoomina kana keessatti immoo bu'aan guddaa argameera. Nageenya Oromiyaa amma. Qabatamaan jiru kana keessatti gahee guddaa qaba jechaa qaamni nageenyaa kun waliin ta'ee hojjechuun isaa karaa Booranaas karaa Sumaalees keessuma yeroo daddaa hundutti bu'iinsi jiru sun yeroo ammaa kana karaa guutuu ta'een dhaabbateera jechuun hin danda'ama. Kun immoo kan dhufe Booranaas jedhi karaa Harargees jedhi Lixaa Harargees jedhi qindoomina qaamolee nageenya kanaa wajjin waliigala hojjetameen wanta ta'eef asiinis karaa lixaanis yoo fudhatte karaa Beenishaangul wajjin wal qabate walitti bu'iinsi ture sun dhaabbate amma yeroo ammaa kana hamma humni buqqa'ee qabeenya isaarraa buqqa'ee sun iddoo isaatti deebi'utti humna nageenyaa humna waraanaa isaa jennu federaala isaa jennu poolisii keenya isaa jennu qilloonni waliin hojjechaa fi jirra. Kuni hamma namni iddoo keessaatti deebi'ee nageenyi isaa mirkanaa'e wabii nageenya hamma argatetti qindoominaan kan waliin hojjennudha.
Muudama aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa Tibbanaa ilaalchisuun gaaffii hirmaattonni marii kaasaniif Injinar Taakkalee Uumaa itti aanaanii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee yaada kennaniiru.
Humna tikaa obbo Lammaa nuu gargaaruu baata. Waa'ee hojii biyya alaa kan obbo Gadduu nuu gargaaruu baata. Waa'ee nageenyaa maal mufratuu gargaaruu baata. Waa'ee gansabaa maal Ahimad Shidee gargaaruu baata. Seera alaa fi waa'ee biyya kana gabii biyya kana taaksii biyya kana guddisuu Adaanechoo gargaaruu baata. Aniif xayibaan sila ani akka yaada keeyyatti Adaanechi faa Lammaa faa Abiyyi faa takka adeemaniiti daandii dheeraa barannee gaafa isaan dadhaban irraa fudhachuu. Waan qopheessuun barbaachisaadha. Abiy waggaa meeqa bulcha? Waggaa meeqa tajaajila? Lammaa waggaa meeqa tajaajila? Adaanech waggaa meeqa tajaajila? Bali bakka waliin buunuu nuti. Otoo dhugmu waggaa kunaan waggaa digdama soddoma yaallata. Ammaatu garuu seenaa waan ta'eef seenaa adeemsa kana nuti kenne waan ta'eef tuusuma tajaajila. Filannoo biraan kan nu baafu akkasitti ilaala. Waan tokko tokko waan mootummaan hojjetu sabboonummaa Oromummaa diiguuf miti. Inumaayyuu federaala irrattis sabboonummaa ijaaruu, Finfinnee irrattis sabboonummaa ijaaruu, Oromiyaa irratti ijaaraa yoo deemu harka wal qabanii deemaa.
Dhimmoota dinagdeen deeggaruu siyaasa Oromoo hojii dhabeeyyii hojiitti galchuu akkasumas hanqina bu'uuraalee misoomaa magaalaa Asallaa irratti xiyyeeffannoodhaan mootummaan naannoo Oromiyaa fi bulchiinsi magaalaa Asallaa irratti ni hojjetaa jedhan Injinar Taakkalee Uumaa itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Amma immoo gara gabaasaa ittaanuutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa Burkiinaa Faasoo maal keessa jirti? Haalli hamaan biyyattii mudate kadaran hammaachaa jiru fakkaata. Ji'a kana keessa qofa namoota 60 oltu walitti bu'iinsa gosaatiin dhume. Leellistoota Islaamaa kanneen kutaa Saahel keessatti maadhee jabaa qabaachuudhaaf tattaafatantu walitti bu'iinsa kana kakaasaa jedhama. Yuunaayitid Isteets waraana achii qabdu kan hanqisaa jirtu ta'us humnootiin biyyattii ofumaayyuu hidhattoota irratti dhiibbaa gochuu danda'u abdii jedhu qabdu Yuunaayitid Isteets. Gabaasaa Kaala Baab nugusuutu dhiyeessa.
Gammoojjii Afrikaa Lixaa Saahil jedhamuttidha sagaleen rasaasaa kun kan dhaga'amu. Dhukaasi kun hidhattoota islaamummaa haxaa'uuf waraana gaggeeffamu keessaadha. Humni ciccitoota islaamummaa haalaan miidhaa qaqqabsiisaa jira bakki itti jedhamu Burkiinaa Faasootti. Waggoota sadan darban keessa haleellaan yeroo 230 ol gaggeeffame iyyuu hokkarri biyyattii jeeqaa jiru kan xumura argatu hin fakkaatu jedhu qondaalli waraanaa biyyattii Koloneel Kaanu Kulibaali. Kan irratti qabsaa'aa jirru sochii biyyattiitti guyyaadha guyyaatti akkasumi faca'aa jiru irrattidha ture kan jedhan. Summiin kun jedhu Burkiinaa Faasootti ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteets Andiruu Yaang. Xannachi kun biyya kanaan dura maqaan ishee shororkeessummaan ka'ee hin beekne keessatti yeroo gabaabaatti faca'ee jedhu VOA'tti innaa himan ambaasaaddar Andiruu.
They're trying to target the resilience of this community which has lived in harmony for thousands of years.
Kan isaan irratti qiyyaafatan hawaasa waggoota 1,000 fi nagaadhaaf gammachuudhaan jiraachaa turee fi sana eeggachuutti jiru irrattidha. Bakka kanatti maatii tokko keessatti illee musliimaa fi kiristaanatu waliin jiraata. Kan kun isaan hin gammachiifne gareen shororkeessitoota biyyattii tasgabbii dhaawwatanii dimokiraasii leellisaa jirus dhabamsiisuuf yaalaa jiran ture kan jedhan. Dhibeen tasgabbii akkasii immoo shororkeessitoonni lo'anii akka seenan karaa saaqa. Kun Iraaqii fi Soomaaliyaattis ta'ee mul'ateera. Amma immoo haaluma walfakkaatuun gareen ciccitoota islaamummaa kun alaabaa isaanii Burkiinaa Faasootti dhaabbatanii jiru jedhu. Ajajaan humnaa addaa Ameerikaa Meejar Jeneraal Maarkos Hiiks. Ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif laataniin.
We know that Al-Qaeda considers the Sahel right here to be a very important area for them.
Al-Qaeda'n bakka Saahil kana maadhii isaa godhatee ijaaruu akka fedhu sirriitti beekna. Waggoota hedduudhaafis irratti hojjechaa akka turanii fi kanaan kan milkaa'an ta'uun ifaadha ture kan jedhan. kana waan ta'eef biyyoota Saahil yookiin kanneen gammoojjii lixa Afrikaa waliin shaakala qophii waraanaa gochuun kan barbaachisus. Ammaan kana komaandoowwan Ameerikaa loltoota biyyoota michuuwwanii akkaataa duula itti karoorfatan faccisanii fi darbee immoo riphanii loluun danda'amu irratti leenjii kennaa kan jiran. Leenjiin amma Ameerikaanotaan latamaa jiru kunis jijjiirama guddaa fiduu dubbatu qondaalli waraanaa Burkinaa Faasoo Robert Compaore.
Unfortunately, we lost two guys or our guys during some operation.
Duula dhiyeenya gaggeeffameen akka carraa ta'e jaalleewwan keenya lama dhabnee jirra. Silaa dursinee osoo leenjii yookiin beekumsa kana arganne yookiin qabaannee irra ta'e loltoota keenya kana oolchuu ni dandeenya ture kan jedhan. Gaaffii deeggarsaa dhimma nageenyaaf gaafatame tole jechuudhaan embaasiin Ameerikaa Burkinaa Faasoos maallaqa dheeraa ramadaa jira. Haaluma kanaan loltoota Ameerikaa hedduminaan gamasitti bobbaasu manna faallaa isaatti loltoota ishee guutummaa Afrikaa lixaa jiran xiqqeessuudhaan amma 11,000 qofti akka naannicha turan taasifamuusaa qondaalli waraanaa Yuunaayitid Isteetsi addeessanii jiru. Kan ta'e Ameerikaan waraana farra shoror keessummaa lixa Afrikaa kanatti gaggeeffamu mo'ataa jirti isa jedhuuf. Kanan sittiimu ammaan kana mo'achaa hin jirru jedhan Meejar Jeneraal Maarkus Hiiks. Aangoowwan biroon akka jedhanitti Burkinaa Faasootti yoo shoror keessitoonni irra aanu yookiin immoo ni injifatu ta'e kaayyoo isaanii Afrikaa lixaa darbee immoo bakka biraattis waliin ga'uudhaaf summii isaanii bittinsuudhaafis giddugala godhatu sodaa jedhutu jira.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:52 ta'ee jiraas Waashingteen DCti immoo waaree booda sa'a 1:52 dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Qophii fayyaa. Akkuma duraan dubbanne har'a ebola 25 jechuudha addunyaa irratti guyyaa busaatu yaadatamee oole. Kana ilaalchisuudhaan gabaasaa Laameek Maasiinaa jaalannetu dhiyeessa.
Kan dhukkuba busaan akka hamaatti miidhamtu Afrikaan addunyaa irratti namoota dhukkuba busaan qabaman yookaan du'an jedhamanii gabaafaman dhibba keessaa harka 90 caalaa qabattee jirti. Busaan ittifamuu yookaan dawaan wal aanuun ituu danda'amu hawaasa addunyaa irra jiran keessaa walakkaa kanneen ta'an ammayyuu sodaa dhukkuba busaa jala jiran. Keessumaa ijoolleen umriin isaanii 5 gadi caalaatti dhukkuba busaan miidhamu. Afrikaan kibbaa hanga bara 2023 jechuun 4 keessatti busaa guutummaatti dhabamsiisuuf karoorfattee jirti. Afrikaa kibbaa biyyootii ollaa ishee ta'an Naamibiyaa, Botswaanaa fi Suwaatiniin keessaa busaan gara biyya isheetti ce'u lakkoofsaan baay'ee gadi bu'aadha. Kana malees mala qorannaa busaa fi wal'aansitti kennamu uummataaf akkasumas dhaabbilee dhuunfaadhaaf banaadha yookaan hedduminaan jiru. Busaan dawaadhaan fayyuu diduun Afrikaa kibbaa keessa hin jiru jechuun ni danda'ama. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka jedhutti namoota dhukkuba busaan isaan sodaachisu ofirraa ittisuu irratti akka fuulleffatan gorsa jaarmiyaa fayyaa addunyaati. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa guyyaa har'aa jechuun ebila 25 waa'ee busaa yaadateennaa oolutti Maalaawii keessatti tallaaliin farra busaa yeroo duraatiif hojiirra oolee jira. Tallaalii kana kennuuf biyyoonni filataman Maalaawii, Gaanaa fi Keeniyaa yoo ta'an kan filatamanis biyyootii namoonni dhukkuba busaa hedduu keessatti qabamanii fi du'an akkasumas wal'aansa keessatti argachuuf jiran ta'uun ibsameera. Karoorri kunis biyyootii sadan keessatti 1 daa'imman 300,000-60,000 tallaaluuf yoo ta'u 100,000-120,000 Maalaawii keessatti. Tallaaliin kun lubbuu uummata 1,000 du'arraa oolcha jedhamee kan eegamu ta'us quubsaa ta'uunsaa murtaa'aadha jedhu. Angoonni eegumsa fayyaa kanneen hospitaala hawaasa Likweni jedhamu kan Malaawii keessatti tallaalii farra busaa haaraa kana yeroo duraatiif Afrikaa keessatti kennaa jiru. Kan bookee yookaan biinni hin daddabru dhukkubi busaa waggaa waggaan uummata 4,300 caalaa galaafata. Hedduun isaanii daa'imman Afrikaa keessaati. Tallaalii farra busaa ta'e hojjechuuf waggootii 30 ka fudhate yoo ta'u doolaara biliyoona 1 ka caaluutu baasii ta'e. Tallaaliin RTSS jedhamu kun daa'imman umriin waggaa 2 gadiif kennamuu danda'a. Kanas dhalatanii baatii 5ffaa, baatii 6ffaa, baatii 7ffaa fi baatii 22ffaa jechuun waggaa 2 guutuuf baatii 2 hamma hafutti tallaalii 4 argatu jechuudha. Maalaawii fi itti aanaa daayirektara waa'ee fayyaa akka ta'an Maayikil Kayaangee akka dubbatanitti.
After we did clinical trials, we had several age groups that we looked at.
Yaaliif eega kennine booda garee umrii adda addaa qaban hedduu qopheessine. Tallaaliin kun daa'imman umriin isaanii baatii 2 hanga baatii 22 gidduu jiran irratti hedduu hedduu bu'aa quubsaa argamsiise. Kanneen umriin isaanii kanaan ala jiran irratti garuu bu'aan argamsiise hin jiru jedhan. Tallaaliin farra busaa kan jaarmeyaan fayyaa addunyaa raggaasisee yeroo duraaf hojiirra oole kana tallaalsisuuf haadholiin Malaawii keessaa kibxata darbe kaasee hiriira dheeraa dhaabbatanii eeggataa turan. Haadholiin Malaawii keessaa kan akka Faanii Kaampaateengoo waa'ee tallaalii kanaaf gammaduu isaanii dubbatu.
She says malaria is a deadly killer disease.
Busaani ijoollee qofa otoo hin taane ga'eessota ajjeesuun dhukkuba beekamu. Ijoolleen hin tallaalamin ka biroo qabaadhus mucaan koo isheen haaraa dhalatte tallaalamuu isheetti carraqabeettii taateetti gammadeeraa jedhan. Bara 2009 hanga 2014 gidduutti qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti tallaaliin kun lakkoofsa namoota busaan ajjeesu harka 40 hanqiseera. Busaa isa gosa hamaa fayyuu dide immoo harka 30 hanqise. Hanqinni dhiigaa sababa dhukkuba busaan dhufu immoo harka 60 hanqisee jira. Ijoolleen dhukkuba busaan dhuman kun irra hedduun isaanii hanqina dhiigaan ka du'an ta'uun ibsameera. Kayaangeen akka jedhanitti lammiiwwan Malaawii ijoollee isaanii busaan akka hin qabamne gochuuf of eeggannoo gochuu qabu. Tallaaliin kun dhukkuba busaa to'achuuf yookaan dhabamsiisuuf meeshaa dabalataati. Kanaaf namni tallaalii kana argate kamiyyuu ijoollees yoo ta'an malattiin busaa ittisan kanneen biroo gargaaramuu qabu. Kunis saaphana siree dawaa farra bookee yookaan biinni busaa cuuphame jala ciisu yeroo ho'i qaama isaanii akkasumas dhukkubbiin qaamaatti dhaga'amu hatattamaan gara mana yaalaa deemuu qabu jechuudhaan gorsan. Tallaalii farra busaa argachuun lubbuu miliyoona hedduu du'arraa kan oolchu ta'uu kan ibsan Kayaangeen tallaaliin kun 7 dhufu Gaanaaf Keeniyaa keessatti kennamuu jalqabaa jedhan. Ba'iin tallaalii kanarraa argamu immoo jaarmeyaan fayyaa addunyaa biyyoota biroo kanneen busaan rakkataniif tallaalii kana ituu hin raabsin dura imaammataaf gorsa odeeffannoo kan kennu ta'a.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Kana dura garuu yeroo gabaabaadhaaf Wallee Mukhtaar Usmaan kanan sinafeera. Gama kiyyaan nagaattin jedha. Muuziqaa kanaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa. Nagaatti boru walitti deebina.
Oh,